Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova ka dështuar në ndërtimin e një diplomacie funksionale, thon analistët. Trevishohet numri i kërcënimeve ndaj gazetarëve në Maqedoninë e Veriut. Parlamenti Turk miraton legjislacionin për kontrollim të rjetëve sociale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat fijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pelegrinazhi vjetor i Haxhit është duke nisur të mërkurën në Arabinë Saudite, ndonëse me numër shumë të vogël të besimtarve musliman për shkak të pandemisë me koronavirus. Ministria Saudite për Haxh dhe Umra ka thënë muajin e kaluar se vetëm një numër i kufizuar i muslimanëve që jetojnë në Arabinë Saudite do të mund të jenë pjesë e organizimit. Rituali pesditor është një prej pesë shtyllave të Islamit dhe detyrohet duhet ta kryej një herë në jetë secili musliman që ka aftësi fizike dhe mund ta përballojë udhtimin. Koha e Haxhit vendoset varësisht nga pozita e hënës në përputhje me kalendarin hënor islam. Drejtori rajonal për Evropën e Organizatën Botërore të Shëndetësisë Hans Kluge ka thënë se rritja e numrit të infektuarve të moshat e reja mund të ketë ndikuar në shpërthimet e fundit të koronavirusit në këtë kontinent. Ai ka thënë për BBC-në se autoritetet duhet të komunikojnë më mirë me pjesëtarët e rinj të shoqërisë. Ne jemi duke pranuar raporte nga disa autoritete shëndetësore të rritjes së numrit të infektuarve në mesin e të rinjve. Prandaj për mua kjo është thirrje mjaftueshme për të rimenduar se si po i përfshijnë të rinjt. Kluge ka thënë se si babai i dy vajzave kupton se të rinjt nuk duan t'ju ikë. Megjithatë, ai ka thënë se të rinj kanë përgjegjësi ndaj vetes, prindërve të tyre, gjyshërve, komunitetit dhe tani meq e dim se si duhet të aplikuar sjellje të mira për shëndetin, le të përfitojnë të gjithë nga këto njohuri. 6 shtete amerikane kanë raportuar rekord ditor të numrit të vdekjeve sipas koronavirusit, teksa Shtetet e Bashkuara i afrojnë regjistrimin të 150.000 jetëve të humbura nga pandemia. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, vetëm në ditën e martë në SBA janë regjistruar 1300 viktima, njëra shifra më e lartë e vdekjeve prej muajit maj. 6 shtetet që kanë regjistruar numër rekord të vdekjeve brenda një dite janë Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon dhe Texas. Presidenti Amerikan Donald Trump ka mbrojtur sërish përdorimin e ilaçit për malarin hidroksiklorinën si trajtim për koronavirusin e ri, duke qëndruar mbrapa vendimit të tij për të shpërndar disa video në rrjetin social Twitter që promovojnë ilaçin në fjalë. Hidroksiklorina është larguar nga lista ilaçeve për parandalim apo trajtim të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Mirpo Trump, që shumë herën të kaluarën ka treguar mbështetje për këtë ilaç, ka thënë më 28 korrik se beson që hidroksiklorina ka pasur efekt në fazat e para. Trump i ka bërë këto komente në Pina Bartek sa ka tentuar të rikthehet diskutimit për rizgjedhje si president, meq sondazhet e fundit tregojnë se shumica amerikanëve nuk pëlqejnë menaxhimin e krizës shëndetësore nga ana e tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar vazhdimisht për forcim të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, por ndryshe mendojnë jo se çështjeve politike. Sipas tyre, Kosova ka dështuar që të ndërtojë diplomaci funksionale profesionale. Ozit Nasjell Arton Koroshevci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se institucionet bashkë me mekanizmat e tjerë ndërkombëtar janë duke punuar që Kosova të bëhet antare e shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë ato financiare. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha të martën se antarësimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare bëhet në koordinim me partneret ndërkombëtar dhe se sipas tij, pa mbështetjen ndërkombëtare Kosova nuk mund të antarësohet në asnjë organizatë.
Çdo antarësim i Kosovës në organizata ndërkombëtare bëhet gjithmonë në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar. Kjo është e vërtetë. Ne jemi dakordu që në këtë proces të rrugtojmë bashkë, sepse dim që po nuk e patëm këtë mbështetje, ne nuk mund të shojmë përpara këtë agjendë të antarësimeve në organizata.
Edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës thonë se ministria po vazhdon të punojë në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga ministria thuhet se Kosova deri tash është antare 100 mekanizmave shumë palçë ndërkombëtare dhe rajonale dhe 30 organizatave sportive. Pengesat më të mëdha Kosova i ka pasur dhe vazhdon të ketë nga shteti Serbisë i cili nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Serbia që nga viti 2017 ka bërë fushat agresive diplomatike për tërheqjen e njohjeve të shtetit Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Serbisë kanë deklaruar se më shumë se 10 vende e kanë tërhequr njohjen e Kosovës. Për shkak të lobimit kundër pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, disa shtete thuhet se kanë ngrirë raportet e bashkëpunimit me Kosovën. Njohësit e zhvillimeve politike kanë thënë se Kosova deri më tash ka dështuar të ndërtojë një diplomaci funksionale dhe profesionale. Ajo sipas tyre kanë ngecur edhe sa i takon çështjes së lobimit. Në muajin qershor të këtij viti, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pala kosovare dhe ajo serbe për të rinisur bisedimet janë pajtuar që të heqin pengesat për dialog. I dërguari i posaçëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ka thënë se Kosova është pajtuar që të pezulloj përpjekjet për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare, ndërsa Serbia u pajtua që të pezulloj përkohësisht fushatën e çnjojeve të pavarësisë së Kosovës. Njohës të çështjeve politike dyshojnë se për këtë çështje ka pasur marrëveshje zyrtare në mes të dyja palëve. Profesori Gzim Visoka, i cili ligjeron për studime për konflikte dhe paqe në Dublin City University në Irlandë, tha se Serbia ka argumentuar se ata do të japin fund fushatës së çnjojeve kur Kosova ose alatet e saj të përfundojnë fushatën e tyre të njojës.
Për Serbinë, çnjoja e Kosovës është një përpjekje për ta çakorduar dhe përfundimisht të dhënë fund përpjekjeve të Kosovës dhe alatëve të saj për njohje ndërkombëtare dhe antarësim në rrezikat ndërkombëtare. Pra, kjo përpjekje diplomatike që synon të krijojë një status quo të re ku Serbia mban e përsinë në bisedimet e hapura me Kosovën.
Edhe Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse do ekzistonte një marrëveshje e tillë, duhet të respektohet nga të dyja palët.
Në të kundërtën, nëse nuk ekziston një marrëveshje e tillë, atëherë është krejtësisht paradoksale të hiqet dorë nga aplikimi në organizata ndërkombëtare dhe jo vetëm në UNESCO dhe Interpol, por të vazhdohet edhe me një numër relativisht të gjatë kur ne tashmë kemi derën e hapur. Madje qofshin ato agjencione të specializuara të Kombeve të Bashkuara ku nuk është e domosdoshme të jesh antar i OKB.
Fushata e Serbisë ka penguar që Kosova të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë e Interpol, agjencinë për arsim, shkencë dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org. Në Maqedoninë e Veriut është trafishuar numri i kërcënimeve që kanë marrë gazetarët qoftë përmes rrjeteve sociale apo edhe sulmeve fizike. Shoqatat e gazetarëve kërkojnë ndryshime ligjore në mënyrë që këto raste të ndiqen penalisht. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërieta Ajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut krahasuar me një vit më parë është rritur për 3 herë numri i kërcënimeve që marrin gazetarët përmes rrjeteve sociale, duke mos përjashtuar edhe sulmet fizike. Shoqata e gazetarëve në Maqedoninë e Veriut gjatë 6 muajve të parë të këtij viti ka shënuar 12 raste të sulmeve ndaj gazetarëve. Sindikata e pavarur e gazetarëve në bashkëpunim me shoqatën e gazetarëve me vite janë duke kërkuar që sa më parë të ndryshojë kodi penal, me të cilin sulmi ndaj gazetarëve dhe punëtorëve mediatik do të trajtohet si sulm ndaj personit zyrtar. Dragan Sekulovski nga shoqata e gazetarëve për Radio Evropa e Lirë thekson se me këto ndryshime nuk kërkohet që gazetarët të marrin statusin e personave zyrtar, por vetëm që sulmet ndaj gazetarëve të ndiqen me automatizëm sipas detyrës zyrtare nga organet e rendit dhe gjyqësori, dhe jo gazetarët të jenë të detyruar që vetë kërkojnë drejtsinë.
Moram të kažem nekat 2020 godina.
Më duhet të theksoj se 2020 do të jetë një vit i mbrapsht për gazetarët dhe punonjësit mediatik përsa i përket sigurisë, sepse në gjysmën e parë të këtij viti tashmë kemi regjistruar 12 raste. Me rast gazetarët janë kërcënuar përsa i përket jetës së tyre. Kërcënimet janë bërë kryesisht përmes rrjeteve sociale, por edhe përmes telefonit. Specifike është se nga 12 rastet e paraqitura, 8 raste, përkatësisht 2 të tretat, janë gazetare. Gjatë vitit 2019, gjithsej kishim 4 raste. Thotë Sekulovski. Nga sindikate e pavarur e gazetarve të Maqedonisë së Veriut theksojnë se me këto ndryshime synohet që të lehtësohet procedura me atë që dikasteri i punëve të brendshme dhe prokuroria do të jenë të obliguara në bazë të detyrës zyrtare që të përndjekin ata të cilët marrin guximin të sulmojnë apo keq trajtojnë ose kërcënojnë gazetarët. Me vetë faktin se institucionet do të jenë të obliguara që të reagojnë sipas detyrës. Kjo paraqen një lloj deri inkurajimi për sulmuesit potencial dhe bazë mirë për të zvogëluar mosndëshkueshmërinë që është kruciale për sa i përket sigurisë së gazetarëve dhe punonjësve mediatik. thot për Radion Evropa e Lirë Darko Duridanski nga Sindikate e Pavarure Gazetarve. Nga ana tjetër, Isen Saliu, gazetar për Radion Evropa e Lirë, thotë se me ndryshimet në kodin penal për bërje e re parlamentare, tani ka mundësi që t'jap një mesazh të fuqishëm se Maqedonia e Veriut ka prioritet shprehjen e lirë si një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të demokracisë në përputhje me standardet që vlejnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Deputetët e ri në kuvendin e Maqedonisë dhe duhet të kenë si një nga detyrat, obligimet e para që duhet të miratojnë për të dhënë një mesazh pozitiv se pas zgjedhjeve kemi një parlament i cili synim kryesor ka integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Thot Saliu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Parlamenti turk ka miratuar të mërkurën legjislacionin që parashë kontrol më të rep në rjetet sociale. Organizatat për drejtat e njeriut i kanë konsideruar masat e reja si drakonike, derisa shtritur shqetësimit e popullata turke me që tani shumë individut mund të shënje stronë për ndonjë ofendim që mund të kemë bërë në këto platforma. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Parlamenti i Turqisë ka miratuar të mërkurën legjislacionin për rregullim të rrjeteve sociale siç janë Twitter dhe Facebook, duke detyruar këto të fundit të veprojnë në përputhje me kushte të ashpra, apo në të kundërtën do të gjobiten apo do t'ju kufizohet aktiviteti. Sipas legjislacionit, kompanitë të mëdha të rrjeteve sociale, Facebook dhe Twitter, duhet të kenë zyrat e tyre përfaqësuese në Turqi për të trajtuar ankesat kundër përmbajtjes në këto platforma. Dështimi i të emëruarit të një përfaqësuesin që duhet të jetë shtetas turk do të rezultojë me gjoba, ndalim të reklamimit dhe zvoglim të aktivitetit që më pas do të vështirëson të përdorimin e tyre. Legislacioni i ri po ashtu kërkon ofruese të këtyre shërbimeve që truajnë të dhënat në Turqim, duke bërë më të lehtë qasjen ato nga prokurorët dhe autoritetet tjera. Grupet për të drejtat e njeriut dhe opozita janë të shqetësuara rreth asaj që kanë konsideruar si gryerje të lirisë së shprehjes në Turqi, pasi mira persona tani do të jenë subjekte të procedurave penale për ofendim të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në rrjetet sociale. Ata thonë se rritja e kontrollit në rrjetet sociale do të kufizoj qasjen turke në informacion të pavarur apo atë kritik në një shtet ku mediat janë në duart e biznesmenve të afërt me qeverinë apo kontrollohen nga shteti. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka shprehur shqetësime për ligjin, duke besuar se i njëjti mund të mundsoj kontrollin qeveritar në këto platforma, të ketë qasje në përmbajtje dhe në këtë mënyrë arbitrare të shënjestroj individët. Organizata tjetër ndërkombëtare Amnesty International ka thënë po ashtu para votimit se kushtet që parashë legjislacioni janë drakonike. Mirpo Ibrahim Kalin, zëdhënës i Erdoganit, ka hedhur poshtë pretendimet se ligji do të ndikojë në fjalën e lirë, nuk do të ketë pengesa për përdoruesit e rrjeteve sociale që shprehin lirshë mendimin e tyre. Ky është rregulli. Çfarë do të thotë krim në botën reale, është krim edhe në botën kibernetike. Duhet të ketë kufizim të kritikave, ka thënë ai për CNN në gjuhën turke. Erdogan është zotuar se do të rrisë kontrollin qeveritar në rrjetet sociale më herët gjatë këtij muaji, pasi ka thënë se zemërligët e kanë ofenduar ministrin e financave Berat Albayrak dhe gruan e tij Estra, vajzën e presidentit, pas lindjes së fëmijës së tyre të katërt. Kohë më parë i pati krahasuar rrjetet sociale me thikën e vrasësit dhe ishte zotuar për ta zhdukur Twitterin. Sipas Asociacionit për Liri të Shprehjes, aktualisht në Turqi janë të bllokuara më shumë se 408.000 faqe në internet. Një ndalesë në faqen Wikipedia është hequr në muajin janar pas gati 3 vjetësh. Qindra persona janë hetuar dhe disa prej tyre janë arrestuar për shkak të postimeve në platformat e rrjeteve sociale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në orën 16:00 deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.